blaðsíða 77. Verkefni 1. Skoðið þær plöntur á plöntuvefnum sem sagt er að vaxi til fjalla. Getið þið séð að þær séu aðlagaðar aðstæðum hálendisins. 2. Kannið nánar byggingu ætihvannar. Skoði bæði laufblöðin og blómin. Takið sérstaklega eftir hvernig laufblöðin skiptast og eru þannig samsett úr smærri einingum. Pælið einnig í byggingu blómsins. 3. Ýmis smádýr laðast að hvönn. Algengt er að sjá flugur og stundum fiðrildi í blómunum. Við ræturnar eru líka alls konar pöddur sem áhugavert er að kynna sér. 4. Nefni nokkra ferðamannastaði á hálendinu. Hvað einkenni náttúru þeirra?